Udumo kaMasigandi uthakazelelwa ngabantu abaningi kakhulu eMzantsi Afrika. Oyikho kwenza abaculi abaningi abadabuka kweZimbabwe behlala eGoli labo bangene kulo mculo. Uvuyani Golide ukokhela uMacwebezela.
Igama lami nguVuyani ngwakoChuma, ngizalwa eZimbabwe koBulawayo ePlumtree. Ngifunde khona esilima ngakhulela khona, kwathi ke ngo-2009 ngakhuphuka ngaze eGoli, okuyikho lapho engenza khona umculo wami noma engihlabelela ngikhona. Ngihlabelela nje ngiseGoli njengamanje.
Okagolitshe uthi ezokucula zisegazini njalo ngezomdeni wakhe.
Umuntu wayengenza ngathanda ukuhlabelela mina umalume wami okuwutshwala benyoni engaqala ngagida kuye kuze kube yimanje kodwa ngisasebenzisana naye. UMasikandi ngumculo engikhule ngawo engiwuthanda kakhulu engikhule kubani ukhuluma ngesintu kakhulu ugxile esintwini owemukele kahle kakhulu umculo wami.
Idlaladeleli limumethe uluju kuphela. Lilenye njalo ingoma ekhuluma ngombhuqazwe owekhukhula hundi njalo selitholakala ezitolo.
Isithi laMacwebezela liyatholakala ngemali engango-R50 uma ungabe use-South Africa. Uyafonela kule namba 0743574156 noma uWhatsApp lapho uZimbabwe, Botswana noma ukulisikizwe. Nawe unemvumo yaWhatsApp lapho, sina indlela yokuthi sifinyelele kuwe.
Singakagqibi uhlelo lwethu lwe-Woza Friday, mlayezo bani othiyela uZulu.
Abaqhubeke nje besithande, besixhase, besithengele umculo wethu. Sizoqhubeka sibenzele okuhle futhi okuzobajabulisa. Noma ungene ku-group ku-Facebook lapha uzothola amacwebezela. Uzothola lapho ke, uzothola lapho futhi ukwazi ukuzidawunilodela lona i-CD. Udawunilode nje ingoma oyifunayo. Izoba selitholakala nje kuleleli viki eliqalayo. I-CD lethu siyabonga kakhulu.
Abaculi abaningi baseZimbabwe ngodubo lokungatholi inzuzo ephilisayo ekhaya sebenyuka bawela ngoludela bangena eGoli ukuthi bapheke imculo yabo. Kuleveki besilogolide weqembu leMacwebezela kuhlelo hoza Woza Friday, singuma zabo zomdumo kaMasigandi ezitshaywa ngobunono obukhulu. Ibe lempela sonto elijukela igama lami ngu-Ezra Thisa Sibani.
Oh, 你总结如这，这位如此。